ett sitta vänta så sant och amen att nu presentau il minuti tatlet laat partikolari la anum lu 31 32 33 bil konferma ta kom onorevoli membri tal kumitat nistaw naddu on pala moqrija grazie. Okay,
perfect.
You saw you not only at the end of the minute. Okay, thank you.
Agenda specific. Green deal.
Please, Mr.
Vážený pane předsedo, dámo a pánové, děkujeme, že jsme mohli přijít k vám na výbor, tak aby jsme si vyměnili názory na evropskou problematiku. Rozhodně pro mě toto není první návštěva Valety, první návštěva Malty, nicméně velmi rád se sem vracím. A tak, jak jste říkal, přinesli jsme vám déšť, ale vy jste sám řekl, že je to štěstí. Takže my taky v České republice říkáme, že prší štěstí.
Well, dear chairman, ladies and gentlemen, thank you for receiving us in our glad to be able to talk to your committee about EU affairs. It is definitely not my first visit to Malta. I always love to return to your country, and as you said, we brought rain to you, and we always say that it's, and you said, it's good luck, and we always say, we have a saying in Czech, that it rains luck.
Nacházíme se v době, kdy byla ustavena nová Evropská komise, což jak váš výbor, tak náš samozřejmě velmi zajímá. Evropská komise přišla se svými prioritami a to je jedno z témat, které bychom rádi diskutovali. My v České republice se v poslední době, zejména s ohledem na konflikt na Ukrajině, potýkáme s velkým množstvím válečných uprchlíků. Česká republika byla nucena během asi 2 měsíců přijmout téměř půl milionu válečných uprchlíků, což samozřejmě nese velkou zátěž na sociální, zdravotní, školský systém. Nicméně zvládáme to, ale myslím si, že to téma migrace je příznačné pro Maltu i pro Českou republiku a rádi bychom se s vámi chtěli podělit o naše zkušenosti a rádi bychom slyšeli, jaké vy zkušenosti máte právě s touto problematikou a nejenom s touto, samozřejmě.
Well, the new European Commission has been appointed, and I think that both our committee and your committee are highly interested in that. So that's one of the things we'd like to discuss with you, the new priorities of the new European Commission. The Czech Republic, when the Ukrainian conflict started, we had to accept a huge number of refugees in a very short time. Basically, over 2 months, we've accepted nearly 500,000 refugees from Ukraine. That was a huge pressure on our social system, healthcare system, education system. We managed to cope with it, but as you can see, migration is a big issue for us, just as it is an issue for you.
Jenom dovolte stručně, abych představil náš výbor. My máme oddělený výbor pro zahraniční věci a pro evropské záležitosti. Já jsem předsedou právě výboru pro evropské záležitosti, které poslanecká sněmovna, to znamená dolní komora parlamentu, zřizuje povinně. Je to jeden z těch výborů, které prostě musíme z jednacího řádu zřídit.
So our committee, we have separate committees for EU affairs and foreign affairs. So this is the EU affairs committee that I am a chair of, and it's one of those permanent standing committees in our parliament. So according to the rules of procedure, we simply have to have that committee.
Náš výbor si taktéž zřizuje v podstatě pravidelně podvýbory. Konkrétně je to vždy podvýbor pro migrační a azylovou politiku a podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráce.
And our committee also on regular basis forms subcommittees. We have one regular subcommittee for migration and asylum policies, and also a subcommittee for cross-border cooperation.
Co se týče těch povinných záležitostí, které náš výbor pravidelně projednává, tak jsou to samozřejmě návrhy evropské legislativy a stanoviska vlády k této evropské legislativě, takže sloužíme jako kontrola vlády, ale taktéž jako komunikační prostředek s Evropskou komisí zejména.
So in terms of the regular issues that our committee deals with, we debate EU draft legislation, and also we serve as a point of oversight of the government positions to these draft regulations. So it is about looking into the government positions, but also communicating with the European Commission about these.
Dále jako druhá zásadní záležitost je, že projednáváme mandát premiéra před zasedáním Evropské rady.
The second thing that we deal with in the committee is that we discuss the Prime Minister's mandate always prior to the European Council's meeting.
A taktéž projednáváme personální nominace do významných funkcí v evropských institucích.
And we also discuss in our committee human resources nominees for important positions in the European institutions.
A náš výbor, vlastně usnesení našeho výboru jako jediného výboru ze všech výborů Poslanecké sněmovny je považováno za usnesení celé Poslanecké sněmovny, takže my už nemusíme posouvat naše usnesení, naše záležitosti na plenární zasedání, ale jako jediný výbor máme to právo, výsadní právo, že naše usnesení se považuje za usnesení celé Poslanecké sněmovny.
And when our committee passes a resolution, we are the only committee that the resolution is automatically perceived as the resolution of the whole Chamber of Deputies, the whole House. Otherwise, the resolutions would have to go to a plenary session to be approved. But in our committee, we're the only one that it doesn't have to go through that. So it's automatically a resolution of the whole chamber.
Český parlament se skládá ze dvou komor, Senátu a Poslanecké sněmovny, a právě náš partnerský výbor v Senátu takovou to pravomoc nemá. Ty záležitosti z výboru se projednávají na plénu, nicméně Poslanecká sněmovna to má zařízeno takto, s tím, že ten počet projednaných legislativních kusů, abych to tak řekl, v našem výboru je zhruba stejný jako počet legislativních kusů na plenárním zasedání, takže je to z praktických důvodů.
Our parliament has two chambers, the Chamber of Deputies, the lower house, and the Senate. We have a partner committee in the Senate as well, but their resolutions do not automatically become the resolutions of the whole Senate, so they have to be debated at the plenary session. But in the Chamber of Deputies, for practical reasons, we do it the other way, because roughly the number of legislative acts that we discuss in our committee only is the same as the whole number of legislative acts discussed by the plenary. So for practical reasons, it is automatically becoming a resolution of the whole House.
A máme taktéž právo posouvat legislativu, evropskou legislativu do jiných věcných výborů, buď k projednání pro informaci, anebo k předběžnému posouzení, a potom vlastně u toho předběžného posouzení se můžeme opřít o stanovisko těchto věcných výborů, například životní prostředí nebo školství a tak dále.
And we also have a right in our committee to forward EU draft legislation to other expert committees, either for information purposes, just to be debated, or for preliminary evaluation. And then we can take that preliminary evaluation as a basis for our own decision making. So, for example, the other committees would be, Environment Committee or Education Committee, depending on what is discussed.
Takže ten náš výbor je taková jakási, takový parlament v parlamentu.
So our committee basically serves as a parliament inside a larger parliament for European issues.
To by bylo stručně na představení našeho výboru a my se určitě budeme zajímat, kromě toho, co jsem nastínil na začátku, taktéž o tom, jak funguje váš výbor, jaké máte pravomoci, jaký je váš vztah k exekutivě a jakým způsobem komunikujete s evropskými institucemi.
So that's briefly the introduction of what our committee does and our powers. And of course, apart from what I've already mentioned, we will also be interested to hear about your committee, how you organize work, what are your powers, how you communicate with the executive branch, and how you deal with EU legislation drafts and so forth.
A ještě na závěr svého krátkého vystoupení bych chtěl představit členy naší delegace. Jsme tady zastoupeni jak koaliční poslanci, vládní poslanci, tak opoziční poslanci, paní Marie Pošarová.
So let me briefly introduce my colleagues from the delegation. We represent both the coalition parties and the opposition. Marie Pošarová is my colleague from the opposition.
Vladimír Zlínský.
Vladimír Zlínský.
A Jiří Carbol.
Jiří Carbol.
A samozřejmě jsme velmi rádi, že nás doprovází náš pan velvyslanec pro Maltu.
And we're also happy because we have His Excellency Ambassador that covers Malta as well with us, Mr. Jan Kohout.
I assume you are stationed in Rome?
Yeah, exactly.
Thank you very much, Mr. Chairman, members of the committee. First of all, you gave me a very good overview of the wide-ranging powers or competences of this particular standing committee within the Czech parliament.
Já vám děkuji, pane předsedo, a také děkuji za ten podrobný přehled kompetencí a pravomocí, které váš výbor má v České sněmovně.
Gives us as well very good ideas to see with regards to our standing orders and our rules, because it seems that your permanent committee has a wider range of competences than this committee in our Maltese parliament, which is unicameral, of unicameral both due to our size and secondly due to our legal and constitutional tradition.
A musím říci, že ten váš popis nám dává mnohé nápady na to, jak bychom u nás mohli třeba fungovat lépe, protože ve srovnání s vaším výborem ten náš výbor má užší kompetence. Jinak, co se týče našeho parlamentu, tak my jsme jednokomorový parlament, jednak vzhledem k velikosti naší země a také vzhledem k tomu, jak je napsána naše ústava.
However, with the help of my honorable colleagues, we do a lot of work with regards to examining current issues, and in that sense we keep as well the executive in check with regards to policies and presentations which are conducted before this committee. And secondly, vis-à-vis Article 5 of the Treaty of the European Union, obviously, as you said before, we scrutinize legal acts of the European Union with regards to the principle of subsidiarity and proportionality, which is a very important exercise vis-à-vis two important principles of European law, but as well two important values which give more powers to member states and as well to regions and local authorities. In that sense, we coordinate with other committees and with governments and request presentations from ministries. You mentioned environment, finance, and different ministries. So that is sort of in parallel a comparative power which we have vis-à-vis as well the permanent committee of the Czech Parliament.
Každopádně, i když ty naše pravomoci jsou užší než u vás, tak s pomocí mých vážených kolegů odvádíme, myslím si, hodně práce a dobrou práci. Vyjadřujeme se k aktuálním otázkám, také tak, jak jste popisovali v případě vašeho výboru, dohlížíme nad výkonnou mocí, a provádíme dohled a debatujeme v našem výboru nad návrhy evropské legislativy, hodnotíme ty návrhy z pohledu dodržování principu subsidiarity a proporcionality, což jsou dva principy a dvě velmi důležité hodnoty pro nás, protože dávají více pravomocí členským státům a regionům a komunální složce, komunální úrovni. Takže koordinujeme s vládou, s jednotlivými ministerstvy a také máme možnost postupovat ty návrhy k hodnocení do příslušných odborných výborů, tak jak jste třeba zmiňoval vy, životní prostředí nebo třeba finance v našem případě. Takže tam jsou ty pravomoci obdobné jako v případě vašeho výboru.
To continue on the subject with regards to Ukraine. Obviously, Ukraine is a common concern for all member states and for Europe. We have already expressed as the Czech Republic, expressed our unequivocal position vis-à-vis the Russian aggression of Ukraine. I understand as well, but that the Czech Republic has been hit directly in the sense of migration issues, as the Honourable Chairman already underlined, and we express our solidarity in that regard.
Připojila se k nám kolegyně Amanda Spiteri-Greff, takže ji ještě vítáme mezi námi. Co se týče Ukrajiny, tak to je samozřejmě aktuální otázka a obava, kterou řeší všechny členské státy Evropské unie a stejně tak jako Česká republika i Malta hned na začátku vyjádřila zcela jasné stanovisko, co se týče tohoto konfliktu a naprosto chápeme i to, co jste zmiňoval, pane předsedo, že Česká republika byla v té první linii, to znamená, že na vás ta migrační vlna z Ukrajiny dopadla velmi, velmi silně.
This is another experience and affirmation how migration is a problem for us all, for all member states, obviously from different perspectives and from different areas, but it reaffirms our resolve that it has to be solved at a European level and it is a European problem. It's not a problem of the Czech Republic or the Republic of Malta, but a problem of us all, shared by us all, and therefore we need a European solution to it.
Co se týče té uprchlické vlny z Ukrajiny, tak to byla jen další zkušenost a příklad toho, že migrace je problém pro nás, pro všechny a že je potřeba ji řešit na celoevropské úrovni, protože to není pouze problém pro Českou republiku nebo pro Maltu, ale opravdu dopadá to na všechny členské státy a potřebujeme celoevropské řešení.
Challenges and things that has to be addressed, as the Honourable Chairman rightly said, by the new European Commission. Obviously there are issues like the Green Deal, the digital agenda, which are obviously it will help to strengthen the internal market and to promote more economic and social cohesions, which are fundamental principles of Europe and of European solidarity and integration. You mentioned migration, but above all, I believe that the biggest challenge for this European Commission is the competitiveness of the European Union vis-à-vis third countries such as our main competitors, which are the USA and Asia, and as well from the 20th of January, wherein there will be a change in the presidency of the United States of America. We have to see the reactions to trade and to barriers to trade vis-à-vis the two blocs, and therefore we have to show a degree of important responsiveness in that regard.
Co se týče dalšího tématu k diskuzi, který jste zmínil, pane předsedo, ty výzvy a priority, před kterými stojí nová Evropská komise, tak je to otázka Green Dealu, která nás zajímá, a dále agenda digitalizace, která by měla pomoci posílit evropský jednotný trh a posílit ekonomickou a sociální soudržnost, protože to je jeden ze základních principů, na kterém EU stojí. Dále integrace a migrace, to jsou také důležité otázky, nicméně jako hlavní vnímáme posílení konkurenceschopnosti Evropské unie vůči třetím zemím a regionům, konkrétně tedy Spojené státy a Asie, to jsou ti naši hlavní konkurenti, a také je třeba počkat, jak se změní přístup k mezinárodnímu obchodu ve Spojených státech po 20. lednu příštího roku, kdy nastoupí do úřadu nový prezident, a případně budeme muset reagovat na to, co se rozhodne.
Another issue which, although it's not probably that apparent, but which is important, is the issue of qualified majority voting and how this will be extended to other areas where the European Union does not have exclusive competence in accordance to the treaties. And the Czech Republic as relatively, I mean, it's not as small as Malta, I mean, but it is relatively a small country, let me put it like that, in the European ecosystem, and its impact on our power sharing and our decision-making powers vis-à-vis important decisions, which are important for the European Union, but which are obviously of national interest to the respective countries. And this will be a challenge, I believe, for both of us.
Další otázka, která nás velmi zajímá, je hlasování kvalifikovanou většinou a možné rozšíření tohoto typu hlasování na další oblasti, ve kterých Evropská unie nemá výhradní kompetence. Já vím, že Česká republika je větší než Malta, ale pořád jste v tom evropském měřítku relativně malá země, takže věřím, že i vás to velmi zajímá a jaký by případně taková změna, to rozšíření kvalifikované většiny, jaký dopad by to mělo na vyjednávací pozici a možnost spolu rozhodovat a podílet se na rozhodování v těch věcech, které jsou pro naše národní zájmy důležité.
Point, because obviously I have to give the opportunity to my colleagues as well, who always contribute in a very concrete manner to these discussions. The last point is that European affairs means not only European Union, but also European fora. Council of Europe, OSCE, we had a conference till days ago in Malta, which is very important, and my suggestion is that it's not only European Union, but there are other European forums, even for specific issues like human rights and the respect of human rights and implementation of human rights and other cooperation, even cooperation in trade cooperation, which is something which I saw the figures of our import-exports, and I believe that we can do much more in a bilateral manner between the two countries. And my appeal is that we use as well these forums to move forward together. And thank you very much for your attendance here and for your interest in Malta. Thank you very much.
Poslední věc, kterou bych chtěl říci, protože musím nechat nějaký čas i kolegům, kteří vždy velice konstruktivně přispívají do takovýchto debat. Já vnímám tu práci výboru pro evropské záležitosti jako opravdu otázky evropské, to znamená nejenom Evropská unie, ale i jiná fóra, jako třeba Rada Evropy nebo OBSE, případně další fóra zabývající se dodržováním a uplatňováním lidských práv, ale také třeba fóra jednající o obchodní spolupráci. Dovoz, vývoz, tam si myslím, že na bilaterální úrovni můžeme třeba hodně dosáhnout tím, že budeme postupovat společně na těchto fórech.
Thank you very much, and the honorable Beppe Fenech-Adamu will continue his intervention. Thank you.
Rozhodně ještě jednou děkuji, že jste si udělali čas a přišli na náš výbor, a teď už dám slovo kolegům.
Good afternoon. Thank you so much for your presentation. I am Dr. Fenech-Adamu. I come from the opposition. I am a member in this committee together with my colleagues, Dr. Alex Boyd, Dr. Carmen Subonici, Dr. Mario DeMichael, myself. All four of us are lawyers.
A big problem.
Takže dobré odpoledne všem. Já se jmenuji Beppe Fenech.
And they're lawyers as well. Okay.
Okay. Beppe Fenech Adamu a jsem z opoziční strany a je zajímavé a nevím, jestli je to úplně šťastné zrovna, ale vlastně všichni, jak tady sedíme, ne čtyři, ale všech pět nás, tak jsme právníci původní profesí.
As members of this committee, I must say we are members at a very delicate moment in terms of what is happening in Europe and on an international level. And during the past year, I think this committee has managed to reach consensus on the major issues which impacted the whole world, Europe and even more.
Myslím si, že jste přijeli na Maltu ve velmi delikátní době z pohledu toho, co se odehrává nejenom v Evropě, ale i na mezinárodní scéně. Musím říci, že v našem výboru jsme se za poslední rok dokázali vždycky zhodnout na všech důležitých otázkách, které měly na naší zemi velký dopad.
As Mr. Chairman explained, we took one common position with regards to the war declared by Russia on the Ukraine, whereby both parties in this committee and on a national level have expressed total condemnation for the unsolicited attacks made by Russia on the Ukraine and full support to the European Union and the stances the European Union has taken on such a conflict.
Tak jak už řekl pan předseda, tak náš výbor odhlasoval společnou pozici, co se týče ruské agrese, ruské války na Ukrajině. Takže jsme se zcela shodli a za výbor a následně za celou zemi bylo vydáno stanovisko, které plně odsoudilo ten nevyprovokovaný útok Ruska na Ukrajinu. A plně podporujeme Evropskou unii ve všech krocích, které následně udělala.
As opposition, we have supported government in the implementation of all sanctions imposed by the European Union on Russia.
A jakožto opozice má vláda naši plnou podporu, co se týče implementace veškerých sankcí, které Evropská unie postupně schválila vůči Rusku kvůli tomu útoku na Ukrajinu.
Obviously another very delicate issue which has dominated the international scene is the situation in the Middle East, particularly in Israel, Gaza and the whole region. And there again, this committee has met a number of times to discuss this matter, has met representatives from all sides, all spectrums of this conflict, and taken a common position on such a delicate situation.
Další velmi delikátní, citlivá otázka, kterou se náš výbor zabýval v poslední době, je samozřejmě situace na Blízkém východě, konkrétně konflikt Izrael a pásmo Gazy. A my jsme v našem výboru tuto otázku několikrát diskutovali, vyslechli jsme zástupce celého spektra stran, které se vyjadřují tady k této otázce a došli jsme ke společnému stanovisku jako výbor.
As a committee we condemned unanimously the October attacks on Israel by the terroristic group Hamas.
Jako výbor jsme jednohlasně odsoudili ten říjnový útok Hamasu na Izrael.
And but however if we have also collectively expressed our reservations as to the excessive use of force by Israeli forces on the people in Gaza, which has unfortunately left tens of thousands of innocent people have died.
Také jsme se jednoznačně vyjádřili výhrady vůči dle našeho stanoviska nadměrnému použití síly ze strany Izraele v pásmu Gazy, protože výsledkem tohoto použití síly byly desítky tisíc ztracených životů.
Our position has always been an appeal for an immediate ceasefire and the release of all hostages held in Gaza.
Naše pozice také apelovala na okamžité uzavření příměří a propuštění veškerých rukojmích zadržovaných v Gaze.
And there's a long-term solution. We advocate the two-state solution, which is evidently the way forward on such a delicate situation.
Jako dlouhodobé řešení vnímáme dvoustátní řešení tohoto konfliktu, vnímáme to jako evidentní cestu vpřed k vyřešení toho konfliktu.
On a European level obviously we observe, we see how things are developing and the agenda of the new commission set up just a few days ago. Obviously the European Union will be faced with challenges which we are aware of, and I am sure there will be challenges which we are not yet well aware of. In terms of the green transition, for example, I am sure that the targets the European Union has set in terms of the green transition, the European Green Deal, will be faced with, I would say, resistance from other massive blocs in the world, such as the USA and China. So I think there we have to see how things will develop in terms of how long the European Commission, the European Union, can stick to its targets without having a situation where countries like the USA and China probably verging away from such international targets, which we all thought were targets which were achievable. In terms of issues, we are definitely the matter of security and defence will also become ever more relevant in the European Union. For the first time in the last 60 years, 70 years, we have a war in the middle of Europe, something we thought would never happen again, and it is a matter which I am sure that the European Union has to address, whether it likes it or not.
Dále na, co se týče evropské úrovně, tak tam samozřejmě sledujeme tu agendu nové Evropské komise, která se pustila do své práce teprve před několika dny a čelí již teď mnohým výzvám a věřím, že budou čelit ještě dalším výzvám, které si třeba teď ani nedokážeme ještě představit. Co se týče například výzvám spojeným se zelenou transformací, ty cíle vyjádřené v Green Dealu, tam si myslím, že nastane rezistence, odpor ze strany jiných velkých ekonomických sil, jako jsou Spojené státy třeba nebo Čína, takže uvidíme, jak dlouho vydrží Evropská unie na té cestě za těmito cíly, než se třeba Spojené státy a Čína začnou tlačit tak, že bude potřeba se prostě odchylit od těchto mezinárodních cílů stanovených Green Dealu. Dále, co se týče bezpečnosti a obrany, tak to jsou také dvě velmi relevantní oblasti. Uvědomujeme si, že vlastně máme v Evropě po 70 letech opět velký konflikt a je potřeba na něj reagovat.
Obviously, migration will remain an issue of particular interest to Malta. I think the European Union has made big steps forward in acknowledging that the issue of migration is not a challenge for any one particular country, but is a challenge for the whole of the European Union.
A samozřejmě v neposlední řadě migrace, to je důležitá otázka pro Maltu a v našem zájmu. Myslíme si, že Evropská unie udělala velký krok vpřed tím, že uznala, že migrace je otázka, kterou musí řešit Evropská unie jakožto celek, že to není věc, která je k řešení pro jednotlivé členské státy.
Obviously we remain a country which supports the European objective of making sure that we have external effective control of our external borders within the European Union, and the European Commission's and the European Union's commitment to fight criminality in the world of immigration, where we all know that the illegal immigration is run by organized crime, and so we fully support all European Union initiatives to fight organized crime in combating illegal immigration.
Malta je také zemí, která podporuje evropské cíle v oblasti efektivní kontroly vnější hranice Evropské unie, protože uvědomujeme si, že otázka migrace úzce souvisí s otázkou kriminality a boje s kriminalitou, protože ta migrace, zvláště ta nelegální, je často řízená organizovaným zločinem. A evropské iniciativy tady v této oblasti, boj proti organizovanému zločinu a té následné migraci, to jsou věci, které podporujeme.
So in this regard we obviously solicit, we support an efficient asylum system, which is also fair.
V této oblasti podporujeme efektivní azylový systém, který ale bude nejenom efektivní, ale také spravedlivý, férový.
Which also means that who is entitled for protection is given protection, and who is not entitled to, who is not entitled for protection is not given protection.
To znamená jinými slovy, že kdo bude mít nárok na ochranu, tak tu ochranu opravdu získá, a naopak ten, kdo ten nárok mít nebude, no, tak se mu té ochrany nedostane.
No, I think I'll stop here for the moment and then get to the comments.
From your side.
Já děkuji za ta slova. My jsme před chvilkou navštívili ministerstvo zahraničních věcí a musím říct, že z té diskuze vyplynulo, že máme celou řadu podobných nebo velmi, nebo řekl bych dokonce stejných názorů na celou řadu témat. Týká se to samozřejmě i migrace a o tom, že bezpečnost a obrana prostě se stávají základem politiky nové Evropské komise.
Well, thank you for that. Before coming here, we were at the Ministry of Foreign Affairs having a discussion there, and we of course found out that we have many similar, sometimes even the same views on various topics, be it migration, for example, or security and defense. We do agree that it is becoming the foundation for the work of the new European Commission.
Také určitě je velmi důležité, abychom sledovali kroky nové americké administrativy, protože Spojené státy, alespoň v České republice to tak vnímáme, nejsou jenom partnerem, ale i spojencem. A je dobré udržovat dobré vztahy se svým spojencem. Ten rozdíl mezi partnerem a spojencem je ten, že s partnerem sdílíte nebo sdílíme společné zájmy, ale se spojencem i společné hodnoty.
It will be very important to monitor the steps taken by the new US administration when it comes in January. Because we perceive in the Czech Republic, we perceive the United States not just as a partner, but also as an ally. And the difference between these two is that a partner is someone we have shared interests with, while an ally is someone we also have shared values with.
A samozřejmě nový americký prezident má pověst nevyzpytatelného muže, ale my věříme, že ten systém kontroly ve Spojených státech je natolik rozvinutý, že řekněme, některé jeho neuvážené slova budou korigovány právě americkým parlamentem.
And of course we know that the new American president, the president-elect, is said to be a man of unexpected steps, but we suppose that the system of oversight and supervision in the United States is so developed that it will be able, that the parliament, for example, will be able to correct some of the unprecedented steps that he might take.
A jenom taková osobní záležitost, já s Vladimírem pochází, nebo respektive náš volební obvod je Zlínský kraj, což je úplně na východě České republiky.
And just as a point of interest, myself and my colleague Vladimir, we come from a Zlín region in the Czech Republic, which is the very east part of the country.
Možná vám něco řekne značka obuvy Baťa, která začala, která byla prostě, rodina Baťových pochází ze Zlína a tam začaly své obuvnické impérium.
Maybe you've heard the name Baťa, Baťa Shoes, Baťa family. The Baťa family comes from the city of Zlín. That's where they started their business and built it into an empire, shoemaking empire.
Ale co je zajímavého na našem regionu je také to, že první manželka Donalda Trumpa pocházela právě z našeho regionu a Donald Trump několikrát tehdy Československo a posléze Českou republiku navštívil a jeho děti, byť to není dokonalé, tak přece jenom jakž takž mluví česky.
But what is also interesting about our region is that the first wife of Donald Trump comes from our region, Ivana Trump. And Donald Trump himself visited in the past, in the times of Czechoslovakia and then Czech Republic. He visited the Czech Republic and the region a number of times. And his children, they do speak not perfect Czech, but some Czech.
Ale každopádně oni právě k babičce jezdívali na letní prázdniny, takže my jsme na to docela jako hrdí a máme takový dojem, že to je, ta osobní linka je vždycky jako velmi důležitá, byť, jak jste sám řekl, nejsme největší země Evropské unie, tak přece jenom máme asi lepší tah na americkou administrativu než ostatní země z tohoto důvodu osobního.
So the children of Donald Trump used to go to spend summer vacations with their grandma in the Czech Republic in the Zlín region. So we're proud of that because we believe that having personal ties always gives you an advantage. And even though we're not the largest country in the European Union, thanks to these personal ties, maybe we can have a bigger pressure on the new administration than some other.
Ještě dvě poznámky, jak tady správně zaznělo, Evropa není jenom Evropská unie. Já sám jsem členem parlamentního shromáždění v Radě Evropy a myslím si, že to je velmi významná platforma, ve které bychom taktéž měli být vidět a slyšet.
And just as you said, Europe is not just the European Union. And I myself, I'm a member of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. And I believe that that's one of the platforms which should have a stronger voice in the EU.
A poslední poznámka, byl tady zmíněn Izrael a vztahy s Izraelem a situace na Blízkém východě. Asi moc dobře víte, že Česká republika má velmi unikátní vztah se státem Izrael a jsme opravdu, řekl bych, někdy až trošku zaujatí v tom pozitivním slova smyslu, takže v České republice má Izrael velmi silného spojence a zastání na rozdíl od celé řady jiných států Evropské unie.
And my last comment concerns Israel and relations to Israel and Middle East in general. You probably know that the Czech Republic has a very unique relationship with Israel, sometimes to the level of being positively biased in the positive sense of the word, leaning towards Israel. And the Czech Republic, in other words, is a very strong and long-standing supporter of Israel, unlike many other EU member states.
To samozřejmě ale neznamená, že si s izraelskými kolegy neumíme říct nepříjemné věci a jako samozřejmě ten konflikt je velmi komplikovaný a taktéž vidíme, respektive tak, to, co jsem říkal na ministerstvu zahraničních věcí, k tomu, aby se mohl urovnat, tak potřebujeme souhlas obou stran. A možná trošku provokativně, už jsem to dneska jedenkrát říkal, Izrael nikdy žádnou válku nevyprovokoval, ale všechny vyhrál.
But that does not mean that we're not able to speak up with our colleagues in Israel and tell them unpleasant things when we have to do that. We understand that the conflict over there is highly complicated, but as I said at the Ministry of Foreign Affairs, you need the consent of both parties to find a common solution. And maybe just a provocative comment, Israel has never started a war, but they've always won all the wars.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já tady s kolegyní Pošarovou jsme zástupci opozice. Řekl bych, že jsme, nebo nazval bych i národně konzervativní opozice a chtěl bych se vyjádřit ke dvěma věcem. Jednak je to ta obraně bezpečnostní politika, kdy mám pocit, že my vždycky se připravujeme na ty konflikty a války z minulosti. A my bychom se měli dívat do budoucnosti a snažit se identifikovat ty budoucí nebezpečí a na ty se začít připravovat.
Well, good afternoon to all of you. Together with my colleague, Madam Pošarová, we represent the opposition in our parliament. I would call it a national conservative opposition. And I have two comments. First of all, on the security and defense policy. It seems to me that we're always, that we've been preparing always for the past types of conflicts and wars, and we should rather be looking forward and preparing ourselves for the conflicts and wars that might come in the future.
Nyní budu značně upřímný a vyjmenuji několik možných budoucích hrozeb, které můžou ohrozit celou naši civilizaci. My v České republice máme velké obavy z jaderného konfliktu, byť by lokálního, který by vedl k zamoření oblasti naší republiky, pokud by tento konflikt vypukl na Ukrajině, protože na tuto situaci nejsme, nebo jsme nedostatečně připraveni.
And now I'm going to be very open and honest with you, just to list out some of the future threats that we perceive as potential threats for the whole civilization. Nuclear conflict, even a local one, for example, in Ukraine. If it happens and it potentially pollutes the territory of the Czech Republic, it will be a huge concern for us because we're not sufficiently ready for that.
Další nebezpečí, které jsme identifikovali, je možný vznik uměle vzniklé pandemie, a to jednak z příčin úniku z laboratoře nebo záměrným způsobem. A další věc, které se mimořádně obáváme, je blackout, což je rozsáhlý výpadek elektrické energie nebo dodávek elektrické energie na poměrně dlouhý čas, což by mohlo způsobit vlastně ta jednak jaderný konflikt pochopitelně a samozřejmě i ta zelená tranzice by mohla způsobit nestabilitu a vznik tohoto blackoutu. Tak toho se taky obávám.
Another one on the list is a potential artificial pandemic. Artificial meaning that it is created in a lab and it leaks, or it intentionally is leaked from some source. Another thing on the list would be a large-scale blackout, lack of electrical energy for a longer period. That could be caused by a nuclear conflict if it arises, or by the green transition if we implement it to details.
Druhá otázka, kterou bych rád zmínil, je otázka digitalizace, protože nepopíráme, že digitalizace společnosti může přinést mnoho dobrého a usnadnit a ulehčit práci mnoha lidem, ale je třeba popsat i určitá nebezpečí, která tato situace přináší.
The second thing I'd like to touch on is digitalization. We do agree that these efforts can bring a lot of good to the civilization, but we think that we should also describe the potential dangers and threats that digitalization brings about.
Digitalizace může vést k tomu, že budeme směřovat k vytvoření společnosti dohledu, kdy každý člověk ve společnosti může být kontinuálně sledován a nějakým způsobem manipulován. To je první nebezpečí.
The first danger that digitalization can lead to is that we will build a society of oversight, where everybody will be constantly and continually monitored, under oversight.
A druhé nebezpečí, které jsme identifikovali, je vliv digitalizace a používání digitálních technologií na mladou generaci, kdy se mění jejich způsob myšlení, uvažování a dokonce i inteligence.
And the second threat that we've identified in relation to digitalization is the use of digital technologies by the young generation, because it changes their way of perceiving the world around them, and it even changes their IQ, their intelligence.
Objevují se u nich psychické obtíže charakteru depresí a neurastenie a vede to ke zvýšenému počtu psychiatrických onemocnění a případně sebevražd.
So it leads the excessive use of digital technologies by the young generation leads to a larger volume of various mental difficulties and problems that they suffer from, such as depression or psychiatric disorders or suicides.
Takže měli bychom brát v úvahu i možné negativní důsledky a nad nimi se zamyslet jako odpovědné osoby.
So I think that we should consider the potential negative consequences and as people in certain positions of power we should definitely have that at consideration.
Dobrý den, tak já bych chtěla se vyjádřit ke specifikům právě České republiky, protože Česká republika je především průmyslová země a právě pro ní je důležitá vlastně odstoupení od klimatické pařížské dohody a výstupu z emisních povolenek, protože ty vlastně nám ničí průmysl v Evropě celkově, nejenom České republice, ale samozřejmě my jsme hodně navázaný na Německo, na německý stát. A pokud Amerika hodlá odstoupit od klimatické pařížské dohody, tak samozřejmě bude to větší problém pro Evropu, protože se staneme opravdu už nekonkurenceschopný a mohlo by to vést i k zániku průmyslu nejenom v České republice, ale i v celé Evropě. A pak si nedokážu představit, z čeho by se financovala vlastně struktura i zároveň inovace. To je první vlastně k tomu bod. A co se týče druhého bodu, tak samozřejmě já vidím, že i Malta, ta samozřejmě je spíš závislá na cestovním ruchu, ale myslím si, že by nám mohla právě vyjádřit podporu právě odstoupení od té pařížské klimatické dohody, protože systém emisních povolenek, jaký je nastaven v Evropě, je bezprecedentní, protože my máme, platíme zhruba 100 euro na jednu tunu CO2 a Amerika má, samozřejmě ta cena je variabilní, protože když je nedostatek emisních povolenek, tak samozřejmě ta cena je vyšší, třeba je 120 euro, momentálně se nachází kolem 70 euro, ale co se týče v Americe i v Číně, tak tam mají jednotnou sazbu a v Americe činí vlastně ta sazba 8 dolarů na CO2 a v Číně je to zhruba 6 dolarů na CO2. Je to vlastně přesně daná částka, tím pádem vlastně Evropa se stává už z tohoto principu nekonkurenceschopnou. Jak to vidí jako Malta, jak k tomu přistupuje, protože vím, že právě tady ten průmysl není až tak úplně důležitý. Ale jestli by třeba podpořila právě budoucnost vlastně průmyslu v té Evropě, konkurenceschopnost.
So, good afternoon to all of you. I have a comment concerning the specificities of the Czech Republic. We are a country that is highly industrialized. And I believe that we should withdraw from the European trading scheme, the system, and also from the Paris Treaty, because these are things that are destroying the industry, not only in the Czech Republic, but in the whole of Europe. And the Czech Republic is highly dependent on Germany and their economy and industry, for example. And if the United States withdraw from the Paris Treaty, which they announced, it will be even a bigger problem for the EU. It will further lower our competitiveness and further destruct, maybe even fully destroy industry in the Czech Republic and in Europe as a whole. So my concern is whether we then take the money for infrastructure development and money to invest in innovations and your position on that. And I believe that Malta could support us when it comes to our withdrawal from the Paris Treaty, because when you look at the European trading, emission trading scheme I believe it's unprecedented because we pay a very high price, something about on average 100 euro per ton of CO2. Of course, it fluctuates. If there's short-term lack of the permits, it can be up to 120 euro. Now it's around 70, I believe, per one permit. But United States and China, they have a fixed price. In the US, it's something like 8 euro per ton of CO2. In China, it's like 6 euro per ton. Okay, it's in dollars. In dollars, okay. $8, not euro. It's almost the same, the exchange rate. So that makes the EU even less competitive. So how does Malta see that?
As my colleague, Honorable Fenekadami, said already, competitiveness is a priority. However, even when it comes to certain things which are important because they affect our quality of life, so these initiatives are important. What is more important is we try to convince our international partners, such as the United States, that we adopt criteria that form a level playing field for all. In that sense, and to a certain extent, I agree with what the Honourable Parliamentarian said. However, obviously, where do we strike the balance? More quality of life? I mean, somewhere. So I agree in the sense that it has to be an international fora that provides a level playing field for all, because the quality of life is important, environment is important, but competitiveness, and in fact I made it a point to emphasize on it, it's becoming an ever-increasing priority for the European Union as well. And because it's jobs and prosperity to our people as well.
Jak už řekl můj vážený kolega, pan poslanec Adámy, tak konkurenceschopnost se stává stále důležitější a větší prioritou pro Evropskou unii. A ano, ovlivňuje to standard, kvalitu našeho života, životní standard našich občanů. A my to vnímáme tak, že je třeba přesvědčovat mezinárodní partnery, v tomto případě třeba Spojené státy americké, že je potřeba nastavit celosvětově stejné podmínky pro všechny. A je potřeba získat souhlas pro tady tohleto i ze strany těch mezinárodních partnerů. Otázka ale je, jak nebo na jakou úroveň tu rovnováhu nastavit, nebo ty společné podmínky, jak je nastavit a co upřednostnit více, jestli konkurenceschopnost nebo životní podmínky, kvalitu života. Takže je to vlastně diskuze o tomto, ale do určité míry souhlasím s tím, co jste říkala. Je to jenom o tom, jak nalézt tu rovnováhu, jak ji nastavit.
Já jsem nedávno viděla nějaký úžasný americký film, právě který se odehrál z prostředí Kalifornie, a tam bylo, že neexistuje žádná zelená energie, že pouze existují zelené peníze právě na tu vlastně na dolary, vlastně byla to reakce, protože když si vezmeme, tak i solární panely, tak vlastně když vznikají, tak samozřejmě velmi spotřebované CO2. Takže my na jednu stranu to řešíme, ale na druhou stranu zvyšujeme výrobou, byť ta výroba je právě třeba v Číně, tak se vlastně zvyšuje i ta výroba v rámci CO2. A Česká republika, to samozřejmě bychom chtěli i v rámci Evropské unie, aby byl nastaven v každé zemi, aby si každá země mohla udělat svůj energetický mix, protože i my máme problém právě s výstavbou jaderné energetiky, kdy nám začala Evropská unie diktovat podmínky, striktně diktovat, za jakých podmínek můžeme stavět, i co se týče úvěru a cena výroby elektřiny z jádra, že nesmí být nižší cena než cena obnovitelných než z výroby obnovitelných zdrojů energií, což vlastně nám zvyšuje cenu pak samozřejmě i pro naše obyvatele.
Well, recently I've seen one American movie from California, and they said in that movie that there's nothing like green energy. There's only green money, reference to dollars. When it comes to renewable sources of energy, solar panels, for example, we try to solve the problems by manufacturing more solar panels, but they're manufactured in China. And the manufacturing process, of course, generates more CO2 that we often do not consider. So I believe that the EU should leave it up to individual member states, for example, to set up their own energy mix. Because in the Czech Republic, we're having a problem with nuclear energy, for example, that the EU is setting up very strict conditions for us, dictating basically what we can do, what loans we can take on, how the price of nuclear or electricity generated by nuclear sources, how is that supposed to be set, that it cannot be lower than the electricity generated by renewable sources of energy, for example, which means in the end that our consumers have to pay more.
It has been a very, Mr. Chairman, a very good exchange and healthy exchange of views, but obviously we have other things as well in the Grand Chamber. But thank you very much for your input, and it was an honour for us and to meet you here in Malta. Thank you very much. Thank you.
My velmi děkujeme za tu diskuzi. Byla to opravdu velmi zdravá a dobrá diskuze a výměna informací. Bohužel my máme ještě další povinnosti v parlamentu. Takže ještě jednou děkujeme, že jste přijeli, a děkujeme za tu výměnu.
Já bych chtěl taktéž poděkovat za přijetí a samozřejmě velmi rád bych pozval váš výbor a vás, pane předsedo, konkrétně na návštěvu České republiky, konkrétně do Prahy.
Well, thank you as well for the exchange, and I would very much like to invite your committee and you personally, Mr. Chairman, to come to visit us in Prague.
Thank you very much.
Necháme to na panu předsedovi, aby rozhodl.